VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Saya Sharon Smolang kembali menyapa Anda di VOA This Morning, edisi Kamis 7 September 2023, live dari Studio 17 Washington DC. Tak sendirian, di studio juga ada produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Gimana kabar hari ini? Saya berdoa pendengar dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Sembari menemani Anda ngopi atau ngeteh, mengumpulkan semangat untuk menjalani hari, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Ada kabar tentang perjalanan Presiden Biden ke India.
We hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times.
Dekati usia 100 tahun, Kepala Interpol puji relevansi Badan Kepolisian Global.
Interpol still works. I think this is the good news in terms of international security.
Interpol masih bekerja. Saya kira kabar baik dalam keamanan internasional adalah kami masih terus berkembang.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu tiba di Kiev. Ia mengumumkan dana tambahan lebih dari 1 miliar dolar untuk Ukraina dalam perang yang telah berlangsung 18 bulan. Pengumuman disampaikan pada hari yang sama serangan rudal Rusia menghantam kota di Ukraina Timur. Sedikitnya 17 orang tewas. Bantuan dana juga diikuti pelatihan dan program pembersihan ranjau. Seorang pejabat pemerintah menyebutkan hampir 805 juta dolar dari dana itu untuk non-senjata.
We are determined in the United States to continue to walk side by side with you. And President Biden asked me.
Kami bertekad Amerika Serikat akan terus mendampingi kalian, ujar Blinken. Presiden Biden meminta saya datang untuk menegaskan kembali dukungan kami. Presiden Joe Biden dinyatakan negatif COVID-19 pada Rabu menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre. Biden juga dinyatakan negatif pada Senin malam dan Selasa setelah ibu negara dinyatakan positif mengidap virus tersebut.
The First Lady is doing well as well and she remains in Delaware, which is also a good thing.
Pada wartawan dalam konferensi pers harian di Gedung Putih, Rabu, Jean-Pierre mengatakan bahwa kondisi ibu negara baik-baik saja. Jill Biden tetap berada di Delaware, tempat keluarga Biden mengisi sebagian libur panjang akhir pekan terkait Labor Day atau Hari Buruh. Biden akan berangkat ke KTT G20 di India pada Kamis. Gedung Putih mengatakan ia akan melakukan tes lagi sebelum berangkat. Seorang hakim negara bagian New York Rabu menolak permintaan Trump untuk menunda persidangan yang dijadwalkan pada 2 Oktober dalam gugatan perdata penipuan. Jaksa Agung Leticia James menuduh Trump, anggota keluarga dan bisnisnya, menggelembungkan nilai aset secara berlebihan hingga miliaran dolar. Trump dan para terdakwa lainnya mengatakan persidangan harus ditunda sampai 3 minggu. Hakim menyebut alasan Trump untuk menunda sidang sama sekali tidak berdasar. Awal tahun ini, hakim mengatakan apapun yang terjadi, tanggal persidangan 2 Oktober tidak akan berubah. Pesepak bola Spanyol Jenny Hermoso secara resmi menuduh Luis Rubiales, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, melakukan pelecehan seks karena ciuman yang tidak diinginkan setelah final Piala Dunia Putri. Kantor Kejaksaan Nasional mengumumkan pada Rabu. Pada akhir Agustus, FIFA, Badan Sepak Bola Dunia menjatuhkan skorsing 90 hari kepada Rubiales menunggu proses disipliner terhadapnya dibuka. Seluruh tim pemenang Piala Dunia tersebut menolak bertanding kalau Rubiales tidak lengser. Rubiales yang menyatakan tidak berencana mundur mengatakan bahwa ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan bahwa ia adalah korban dari kampanye politik yang memfitnah. Tamir Pardo, mantan Kepala Badan Intelijen Israel, Mossad, Rabu mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Israel menerapkan sistem apartheid di tepi barat. Ia menjadi mantan pejabat senior terakhir yang menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat sama dengan apartheid, mengacu pada sistem pemisahan ras di Afrika Selatan yang berakhir pada 1994.
Kemedina she'en la gvul, en la gvul, pemubahan amale shelo.
Dalam wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid, katanya dalam sebuah wawancara. Organisasi HAM terkemuka di dalam maupun di luar Israel, serta warga Palestina, telah menuduh Israel dan pendudukannya di tepi barat selama 56 tahun menerapkan sistem apartheid. Menurut mereka, Israel telah memberi status kelas 2 bagi warga Palestina yang mempertahankan hegemoni Yahudi. Israel menolak tuduhan apartheid. Negara itu menunjuk warganya dari etnis Arab yang dikatakan mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya. Bangladesh sedang dilanda wabah demam berdarah paling parah, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu. Badan PBB itu mengatakan bahwa perubahan iklim ikut menyebabkan penyebaran penyakit tersebut yang menular melalui nyamuk. Sejak merebak pada April, lebih dari 135 ribu kasus dan 650 kematian tercatat di negara dengan populasi terbesar ke-8 di dunia. WHO telah memperingatkan bahwa demam berdarah dan penyakit lain yang ditularkan nyamuk menyebar lebih cepat dan lebih jauh akibat perubahan iklim. Topan ekstratropis di Brasil Selatan menimbulkan banjir di beberapa kota. Sedikitnya 27 orang tewas dan lebih dari 1.600 orang kehilangan tempat tinggal, kata pihak berwenang Rabu. Upaya penyelamatan Rabu diperluas lebih jauh ke barat dengan helikopter dikerahkan ke lembah Rio Pardo. Fokus tim SAR sejauh ini di sekitar lembah Taquari, sekitar 150 km barat laut ibu kota negara bagian Porto Alegre, tempat sebagian besar korban dan kerusakan tercatat. Hujan lebat diperkirakan masih akan turun di wilayah tengah selatan negara bagian itu, namun kemungkinan tidak di wilayah yang paling parah terimbas. Pihak berwenang Rabu memberi 3 peringatan banjir untuk Sungai Jacuí, Chai, dan Taquari. Tayangan TV menunjukkan keluarga-keluarga di atas rumah memohon bantuan, sementara sungai meluap. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joe Biden berada di India minggu ini, bertemu dengan para pemimpin kelompok 20 negara maju dan berkembang guna membahas perubahan iklim, restrukturisasi hutang, dan perang di Ukraina. Berikut laporan Anita Powell dari Gedung Putih.
Presiden Joe Biden berangkat ke KTT G20 di India dengan beberapa sasaran. Dan harapan besar, kelompok 20 negara itu akan bisa bekerja sama. Demikian menurut Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan,
"We hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times."
Kami harap KTT G20 ini akan menunjukkan ekonomi utama dunia bisa bekerja bersama dalam masa yang penuh tantangan ini. Jadi, ketika kami menuju New Delhi, fokus kami adalah memenuhi janji kepada negara berkembang, membuat kemajuan pada prioritas utama warga Amerika mulai dari iklim sampai ke teknologi, serta memperlihatkan komitmen kami kepada G20 sebagai sebuah forum.
Pertemuan akan berlangsung di ibu kota India, New Delhi, dan akan didominasi oleh isu-isu yang tidak selalu disepakati para delegasi, seperti perang di Ukraina, perubahan iklim, dan reformasi lembaga multilateral yang menyediakan pendanaan untuk negara-negara berkembang. Kata analis, absennya 2 pemimpin utama, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akan berdampak pada sidang-sidang KTT ini. John Curtin adalah Ketua Kelompok Peneliti G20 di University of Toronto.
But I think it's good news that Putin yet again has decided to skip the summit.
Tetapi saya berpendapat ini berita baik. Putin sekali lagi memutuskan untuk tidak hadir pada KTT ini, dan malahan Xi Jinping dari Tiongkok tidak akan muncul. Perkembangan itu akan memudahkan negara-negara lain mengambil tindakan.
Stephanie Siegel adalah peneliti senior untuk program ekonomi di CSIS.
The geopolitical tensions were certainly there well before India's G20 year.
Ketegangan geopolitik sudah ada sebelum G20 di India. Fakta bahwa ketegangan ini meningkat dan menjadi fokus pada KTT ini jelas tidak ideal. Harapan saya adalah pemusatan perhatian KTT ini pada isu-isu ekonomi.
KTT dimulai pada Sabtu di New Delhi.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Rabu melakukan promosi bisnis baru kepada para pemimpin Asia Tenggara pada KTT ASEAN di Jakarta. Asia Tenggara adalah mitra dagang terbesar kedua Australia setelah Tiongkok, namun pemerintah Canberra berharap bisa memperdalam hubungan ekonomi dengan negara tetangganya untuk mengurangi ketergantungan perdagangannya pada Beijing. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan.
Perdagangan adalah urat nadi perekonomian Australia. Sektor ini menyumbang lebih dari 40% pendapatan negara atau PDB. 12 dari 15 pasar ekspor utama Australia berada di Asia. Sejauh ini Tiongkok merupakan negara yang paling dominan, menerima sekitar 1/3 ekspor barang dan jasa Australia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN juga merupakan blok perdagangan yang signifikan dan menyumbang 12% dari total ekspor Australia. Pada tahun 2021, menurut data resmi pemerintah, perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN berjumlah $80.8 miliar, lebih besar dibandingkan perdagangan dua arah dengan Jepang dan Amerika. Batubara dan gas alam merupakan ekspor utama Australia ke kelompok ASEAN bersama barang-barang pertanian dan jasa pendidikan. Anggota ASEAN menjual produk minyak bumi, kendaraan, dan jasa transportasi ke Australia. Kawasan ASEAN mencakup beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan populasi yang semakin modern, terdigitalisasi, dan berpendidikan. Namun, sebuah laporan yang dibuat oleh pemerintah di Canberra menyebutkan bahwa hubungan dagang dengan negara-negara anggota ASEAN mengalami stagnasi dan perlu ditingkatkan. Australia menganggap perlu meningkatkan jumlah penerbangan ke wilayah tersebut serta mengurangi hambatan terhadap investasi asing. Hubungan ekonomi tahunan Australia dengan Indonesia bernilai sekitar $4.64 miliar atau kurang dari 2% total perdagangan global Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese kepada Parlemen di Canberra Selasa mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang diharapkan akan ada peningkatan hubungan komersial.
We have Indonesia, one of the world's largest economies and one of the world's largest democracies just on our doorsteps.
Ada Indonesia, salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang ada di depan kita. Namun kenyataannya Indonesia bukan rekan dagang utama kita.
Perdagangan Australia dengan Tiongkok telah terganggu dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik termasuk demokrasi di Hong Kong, kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, COVID-19 dan hak asasi manusia yang mendorong Australia untuk mencari pasar baru dan mendiversifikasi perdagangannya. Le Howard adalah kepala bisnis Asia Link di Universitas Melbourne. Ia mengatakan kepada VOA bahwa anggota-anggota ASEAN memberi peluang yang baik bagi Australia.
Diversification continues to be a theme as businesses look for new markets either in addition to.
Diversifikasi terus menjadi tema ketika dunia usaha mencari pasar baru, baik sebagai tambahan atau menggantikan Tiongkok. Sekali lagi, kedekatan Asia Tenggara, meningkatnya kelas masyarakat kaya, negara-negara berpenduduk padat, ini semua menjadi peluang menarik bagi dunia usaha di Australia.
Blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara dibentuk pada tahun 1967. Kelompok ini mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. KTT ASEAN tahun ini di Jakarta akan diingat karena ketidakhadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mitranya dari Amerika, Joe Biden. Saya Madioni, VOA.
Interpol merayakan 100 tahun keberadaannya sebagai salah satu badan yang paling banyak disalahartikan di dunia, sementara pemimpinnya yang akan segera habis masa jabatannya meninggalkan banyak warisan yang perlu direnungkan bersama. Berikut laporannya.
Global conflicts, a difficult situation might have some impact on our work.
Pendengar, Jürgen Stock, seorang warga Jerman yang menjabat sebagai kepala Interpol sejak tahun 2014 lalu mengatakan, ia yakin semua polisi memiliki tugas yang sama, yaitu melawan penjahat. Masalahnya, ia memimpin Interpol, satu badan yang menyatukan 195 negara yang sangat berbeda ke dalam jaringan database kejahatan dan buronan.
Interpol still works. I think this is the good news in terms of international security.
Interpol masih bekerja. Saya kira kabar baik dalam keamanan internasional adalah kami masih terus berkembang. Kami berharap negara anggota ke-196 dapat diterima dalam pertemuan Majelis Umum kami di Wina November mendatang.
Interpol tidak memiliki pasukan polisi tersendiri, tidak mempunyai persediaan senjata api, dan tentunya tidak memiliki armada helikopter atau piranti lain yang dapat menyerbu dan menangkap penjahat dari atap-atap rumah. Hampir seluruh kekuatan Interpol terletak pada informasi yang dibagikan oleh negara-negara anggotanya, sebagaimana yang telah berulang kali disampaikan oleh Stock. Para kritikus, termasuk yang memuji masa jabatan Stock sebagai salah satu bentuk keterbukaan baru bagi Interpol, mengatakan hal itu justru masalahnya. Mereka menuduh banyak negara, terutama Rusia dan Tiongkok, yang menyalahgunakan sistem Red Notice yang menandai mereka yang dianggap sebagai buronan. Para pembangkang, kelompok minoritas, dan kadang-kadang pencari suaka justru ditahan secara salah.
Saya pernah menjadi sekretaris jenderal yang banyak menanamkan investasi pada integritas data kami, misalnya pada sistem Red Notice dan difusi.
Setidaknya dalam satu kasus selama masa jabatan Stock, seorang warga Uyghur Tiongkok salah ditahan dan diseret kembali ke Tiongkok sebelum akhirnya dibatalkan. Stock mengatakan berkas sistem peninjauan yang diterapkan sejak tahun 2016, kasus-kasus macam itu jarang terjadi. Saat ini, pemberitahuan dan penyebarluasan informasi yang tidak pantas hanya menyumbang 5% dari total keseluruhan. Sejarawan dan pakar kerjasama polisi internasional di Universitas Cologne Prancis, Jens Jaeger, mengatakan,
kami benar-benar berupaya keras untuk mereformasi Interpol dan memastikan tidak ada permintaan apapun dengan latar belakang tidak jelas. Negara-negara diktator atau rezim otoriter adalah yang paling sering menyalahgunakan Red Notice kami.
Stock mencatat bahwa Interpol didirikan untuk menangani kejahatan transnasional modern yang semakin banyak, mencakup pelecehan seksual terhadap anak-anak di dunia maya, serangan siber, perdagangan di bidang lingkungan hidup, perdagangan manusia, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan ini menurut para pakar Interpol pada dasarnya akan selalu meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding kenaikan anggaran Interpol. Sementara bagi Interpol dan pemimpinnya yang menggambarkan dirinya sebagai pelayan publik internasional, keberhasilan mereka hanya diukur dari kuantitas informasi yang dapat disebarluaskan. Demikian laporan tim VOA.